Σήμερα, 7 του μηνός Μαΐου, εορτάζουμε την εμφάνιση του σημείου του Τιμίου Σταυρού επί του βασιλέως Κωνσταντίου, Ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, επιτελείται η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου, του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου και των συναθλητών του, του Οσίου Ιωάννου του Ψυχαΐτου, του Αγίου Μάρτυρος Μαξίμου, του Οσίου Νείλου του Νέου, του Αθωνίτου, του Κημυροβλήτου και του Αγίου Νέου Οσίου Μάρτυρος Παχωμίου, ο οποίος μαρτύρησε εις το ουσάκι της Φιλαδελφίας κατά το έτος 1730. Με την πρώτη εμφάνιση του σημείου του Σταυρού στον ουρανό, η οποία έγινε προς τον Μέγα Κωνσταντίνο με το θριαμβευτικό και νικητήριο έμβλημα «Εν τούτο νίκα». Εδώ πρόκειται για άλλη εμφάνιση, η οποία έγινε στην Ιερουσαλήμ κατά το έτος 346 μετά Χριστόν επί Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Κυρίλου και του βασιλέα Κωνσταντίου, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η εμφάνιση αυτή έγινε κατά τις ημέρες της Αγίας Πεντηκοστής, την 7η του μηνός Μαΐου. Κατά την 3η ώρα της ημέρας φάνηκε ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός, σχηματισμένος από φως υπερφυσικό, πάνω από το Γολγοθά, να εκτείνεται προς το όρος των ελαιών. Ήταν δε τόσο λαμπρός, ώστε με τη φωτοβολία του σκέπαζε τις ακτίνες του ηλίου. Το θαυμάσιο θέαμα προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση σε όλη την Ιερουσαλήμ. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έτρεξαν στην εκκλησία και με άμετρη χαρά και πολλή κατάνοιξη ανέπεμψαν στο Θεό ευχαριστία και δόξα για το παράδοξο αυτό θέαμα. Για το θαύμα αυτό ο Θεσπέσιος Κοσμάς στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού μελώδησε το τροπάριο εκείνο το οποίο λέγει «Θαυμαστός εφαπλούμενος, τας ηλιακάς βολάς εξικόντισεν ο Σταυρός και διηγήσαν το ουρανί την δόξαν του Θεού ημών». Σήμερα εορταζόμενος Όσιος Νείλος, ο Μυροβλήτης, γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς κατά το τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα στην Κωμόπολη Άγιος Πέτρος της Κινουρίας στην Πελοπόννησο. Είχε κάποιο θείο ιερομόναχο, ονόματι Μακάριο, ο οποίος τον πήρε από την νεαρή του ηλικία και τον εκπαίδευσε καλώς στα ιερά γράμματα και στην άσκηση της αρετής. Όταν δε ο θείος Νείλος ήρθε στην κατάλληλη ηλικία, με το θείο του Μακάριο εντάχθηκαν στο ιερό μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται στην Κινουρία και ονομάζεται Μαλεβή, τιμάται δε επωνόματι της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στο μοναστήρι αυτό έζησαν για κάποιο καιρό. Έπειτα ο θείος του Οσίου Νείλου Μακάριος, βλέποντας τις αρετές του νέου, προσκάλεσε τον αρχιερέα του τόπου και χειροτώνησε τον Νείλο ιεροδιάκονο, κατόπιν δε και ιερομόναχο, εκεί στο μοναστήρι της Μαλεβή. Ποθώντας όμως να ζήσουν ανώτερη πνευματική ζωή, εγκατέλειψαν την πατρίδα τους, τους φίλους και τους συγγενείς και πήγαν στο Άγιο Όρος του Άθωνος. Αφού περιήλθαν τα διάφορα ιερά καταφύγια του Όρους, ήρθαν και κατοίκησαν κοντά στο σπήλαιο στο οποίο ασκήτευσε ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης. Καθώς λοιπόν η πατρίδα του Οσίου ονομαζόταν Άγιος Πέτρος, έτσι κατ' οικονομίαν Θεού και στα όρια του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου κατοίκησαν και έγιναν μιμητές και κληρονόμοι της υψηλής και εισάγγελης ασκητικής του πολιτείας. Ήταν δε τότε τελείως έρημος ο τόπος εκείνος και εντελώς ακατοίκητος, διότι σκήτη των καυσοκαλυβίων ιδρύθηκε αργότερα κατά το έτος 1740, αλλά και τα κελιά της κερασιάς δεν ήταν τότε, εκτός από τα ησυχαστήρια του Αγίου Σημεών, τα οποία πήγαν μακριά το ένα από το άλλο. Καθώς ήταν τον τόπο αυτό χάρηκαν και αφού πήγαν στη λαύρα του Αγίου Αθανασίου, τον αγόρασαν για ένα φλουρί. Κατέβαλαν πολλούς κόπους για να τον καθαρίσουν από τα αγκάθια και τους άγριους θάμνους. Από τον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη και από την ιδιαίτερη πατρίδα των Οσίων τον Άγιο Πέτρο ονομάστηκε ο τόπος εκείνος Αγία Πέτρα. Έκτισαν δε και ναό της Υπαπαντής και επειδή γνώριζαν την τέχνη της αγιογραφίας τον αγιογράφησαν και τον κόσμησαν θαυμάσια. Ο δε θείος Νείλος, καθώς καταφλεγόταν από τον πόθο της ησυχίας, ζητούσε ερημικότερο τόπο και αφού βρήκε σπήλαιο σε απόκριμνο μέρος, με μεγάλες προσπάθειες κατέβηκε σε αυτό. Έμεινε δε εκεί μόνος με μόνο το Θεό προσευχόμενος και καταγινόμενος σε θεωρίες, κανείς δε άλλος δεν γνώριζε αυτό παρά μόνο εκείνος ο οποίος τον οδήγησε εκεί. Σε αυτό δε το μέρος έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του άγνωστος και αγωνιζόμενος. Πόσα δε δάκρυα έχησε και πόσους αγώνες, αγρυπνίες, γονικλησίες, ορθοστασίες και νηστείες υπέμεινε και πόσες φαντασίες και απειλές δοκίμασε από τους δαίμονες οι οποίοι προσπαθούσαν να τον διώξουν από εκεί, πόσες δε πάλι αγγελικές οπτασίες και παρηγοριές είδε, είναι αδύνατον κανείς να τα διηγηθεί. Βλέποντας λοιπόν ο Πανάγαθος Θεός την καρδιά του και την υπομονή του, τον δόξασε με οσιακή κοίμηση, η οποία έγινε στις 12 Νοεμβρίου του έτους 1651. Το Άγιο του Σώμα ενταφιάστηκε κοντά στο σπήλαιο και ανέβλησε ευώδες μύρο, το οποίο έτρεχε από το σπήλαιο μέχρι κάτω στη θάλασσα. Διαδόθηκε λοιπόν η φήμη και έρχονταν τα πλοία και έπαιρναν το μύρο σαν από κάποια βρύση, το οποίο γιάτρευε κάθε ασθένεια. Ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Καραβοστάσιο. Στο μέρος αυτό στάθηκε παλιότερα και το πλοίο με το οποίο ήρθε στο Άγιο Όρος και ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης και δεν μπορούσε να αποπλέψει από εκεί μέχρι ότου οι ναύτες έβγαλαν εκεί τον Άγιο, ο οποίος ασκήτευσε εκεί στο σπήλαιό του, καθώς διηγείται ο βίος του. Ονομάστηκε δε ο Άγιος Νείλος και Μυροβλήτης για το μύρο το οποίο, καθώς είπαμε, ανέβλιζε από το Άγιο του Λείψανο. Ο τάφος του Αγίου έμεινε για πολλά χρόνια άγνωστος για την εξής αιτία. Μια φορά θέλησαν δυο μοναχοί και λιώτες να βρουν το Λείψανο του Οσίου και αφού ήρθαν με κασμάδες άρχισαν να σκάβουν τον τόπο, οπότε ξαφνικά έπεσε πάνω από το σπήλαιο μεγάλη πέτρα η οποία σύντριψε το πόδι ενός από αυτούς και ο οποίος από τους πόνους κοίτονταν σαν νεκρός. Ο δε άλλος, μη μπορώντας να τον βοηθήσει ούτε να τον βγάλει από τον τόπο εκείνο, ξεκίνησε να πάει να φέρει άλλο αδελφό με ζώο για να τον παραλάβουν και να του δώσουν βοήθεια. Έμεινε λοιπόν μόνος ο αδελφός εκείνος, οπότε σε μια στιγμή φάνηκε Όσιος Νείλος με σχήμα μοναχού, ο οποίος τον ρωτούσε τι έχει, τι ζητούσε και τι του συνέβη. Ο δε αδελφός του διηγήθηκε το σκοπό για τον οποίο ήλθαν και το συμβάν. Του είπε τότε ο Άγιος, «Και πώς τόλμησες, πτωχέ, χωρίς τη βουλή του Αγίου, να επιχειρήσεις τέτοιο επικίνδυνο έργο?» Αλλά να που ο Άγιος σε θεραπεύει. πρόσεχε δες το εξής, χωρίς το θείο θέλημα να μη αποτολμάς έργο πάνω από τη δύναμή σου. Μαζί τότε με το λόγο άγγισε το συντριμμένο σκέλος του αδελφού και αμέσως αυτός θεραπεύθηκε, ο δε Άγιος έγινε άφαντος. Γέμισε χαρά ο αδελφός και ξεκίνησε προς το κελί του. Καθοδόν συνάντησε τον άλλο μοναχό, ο οποίος ερχόταν οδηγώντας το μουλάρι. Εκείνος δε καθώς τον είδε η γη, έμεινε έκπληκτος. Δόξασαν λοιπόν το Θεό και οι δυο και πολύ ευχαρίστησαν τον Άγιο. Από τότε κανένας άλλος δεν τόλμησε να επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Κατά το έτος όμως 1815, κάποιος μοναχός που ονομαζόταν Εχμάλωτος, ο οποίος έπασχε από φοβερό δαιμόνιο και σωματική αρρώστια, θεραπεύτηκε από τον Άγιο Νίλο, ο οποίος του έδειξε και πολλές επτασίες, του προείπε δε και τα μέλλοντα να συμβούν, τους κινδύνους δηλαδή τους οποίους έμελε να διατρέξει το Άγιο Όρος, την επανάσταση η οποία εκράγηκε, την επίθεση των αγαρινών και άλλα πολλά προφήτευσε, τα οποία σώζονται γραμμένα σε βιβλίο. Αυτόν πρόσταξε ο Άγιος Νίλος να διορθώσει το δρόμο του σπηλαίου για να μεταβαίνουν οι αδελφοί και να προσκυνούν για ψυχική του ωφέλεια και να λειτουργείται η εκκλησία του, την οποία μόνος έκτισε όταν ζούσε εκεί στο σπήλαιο. Όταν λοιπόν οι πατέρες άκουσαν αυτό, έτρεξαν να βοηθήσουν και αφού καθάρισαν τον τόπο, θέλησαν να κτίσουν και νέα εκκλησία επωνόματι του Αγίου. Ενώ δε έσκαβαν τα θεμέλια, βρέθηκε ο τάφος του Αγίου και τα πάσεπτα λείψανά του, τα οποία ανέδιδαν άρρητη ευωδία, το έτος 1815 στις 7 Μαΐου, οπότε και καθορίστηκε να εορτάζεται και η μνήμη του. Οι πατέρες χάρηκαν χαρά μεγάλη και τα λείψανα του Αγίου με λαμπάδες και θυμιάματα μετακομίστηκαν στη Λαύρα, στο κελί δε αφέθηκε μόνο το σαγόνι προς αγιασμό των προσερχομένων. Κατά την ανακομιδή των ιερών λειψάνων έγιναν πολλά θαύματα. Πολλοί οι οποίοι πήραν μέρος αυτοί θεραπεύτηκαν από διάφορες αρρώστιες. Τον δε τάφο του Αγίου τον καλόπισαν πίσω από το Άγιο Βήμα, καθώς φαίνεται σήμερα. Σήμερα εορταζόμενος Όσιος Νίλος υπήρξε λοιπόν μυροβλήτης και το μύρο το οποίο εξέβλιζε δεν ήταν απλώς ευωδιαστό αλλά θαυματουργό, φορέας χάριτος Θεού, η οποία και επιτελούσε τις θεραπείες. Με τον ειδικό αυτό τρόπο αλλά και τις προφητείες και τις άλλες θαυμαστές του ενέργειες αποτελούσε και αποτελεί μια παρηγοριά, παράκληση για τον κόσμο. Το ίδιο θα μπορούσε να λεχθεί και για κάθε άλλο Άγιο. Όμως η πραγματική και ολοκληρωμένη ανάπαυση και παρηγοριά του ανθρώπου δεν επέρχεται μόνο με την τακτοποίηση κάποιων προβλημάτων, το ξεπέρασμα κάποιων δυσκολιών ή την ελπίδα αλλαγής των δύσκολων καταστάσεων που τώρα περνάμε, και ακόμη περισσότερο δεν επέρχεται με κάποια λόγια ψευτοπαρηγοριάς. Αυτά μόνο μια κάποια προσωρινή ανακούφιση μπορούν να προσφέρουν και τελικά, αν ο άνθρωπος μείνει σε αυτά, μένει απαρηγόρητος σε απελπισία και απόγνωση. Και σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι. Δεν βλέπεις χαρούμενα πρόσωπα, ελπιδοφόρες υπάρξεις. Οι άνθρωποι ζουν απαράκλητα. Πραγματική και ολοκληρωμένη ανάπαυση και παρηγοριά μπορεί να επέλθει με την τακτοποίηση της ψυχής, δηλαδή με τη συμφιλίωση με το Θεό, δηλαδή με το να πάρει ο άνθρωπος τη χάρη του Θεού και να ζει κατά τη χάρη του Θεού, να ζει τη ζωή του Θεού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, ο παρακαλών ημάς εν πάση θλίψη. Εφόσον ο Θεός είναι ο Θεός πάσης παρακλήσεως, σημαίνει ότι η έλευση και παραμονή του Τριαδικού Θεού στην ψυχή μας προξενεί τη βέβαιη και ισχυρή παράκληση. Όταν ο άνθρωπος νιώσει τη γλυκύτητα της Θείας Αγάπης, παρηγορείται και γίνεται ο ίδιος Υιός παρακλήσεως, όπως ήταν ο Απόστολος Βαρνάβας και ο Όσιος Νίλος. Γίνεται όλος γλύκα και γλυκασμός. Αναπάβει τους γύρω του πραγματικά. Έχουμε Αγίους πραγματικά παρηγορημένους που ζουν εδώ και διαρκώς μας στηρίζουν, καθώς επίσης έχουμε Αγίους στη Θριαμβεύουσα Εκκλησία που αδιάλειπτα πρεσβεύουν για μας.